Gut bis auf Trocken.
Liebes Gut
bis. Šmarnice za otroke. A co je rand, svetniki so bili čisto nenavadni ljudje.
Pozdravljeni v novem delu Šmarnic. Nenavaden naslov nas danes čaka. Svetnik je lahko celo zabit. No, včeraj smo slišali, da svetniki v nebesih vedno predstavljajo tudi dokaz, da v življenju ni pomembno, kakšen poklic opravljaš, v katerem času živiš in kako bogat si. Ali je kakšen svetnik, za katerega bi lahko rekli, da je bil zabit? Je naravnost vprašala Tamara. Kako to misliš? Se je začudil Serafinček. Tako kot sem rekla. Če je kakšen svetnik, ki je bil neumen? Vsi svetniki, o katerih nam govoriš, se zdijo pametni ljudje. Kaj pa kakšen zabit svetnik? Jaz ne bi rekel, da je zabit. Poznam pa svetnika, ki ni bil ravno pameten. Po človeških merilih, seveda. Po človeških merilih je bil neroden in nesposoben. Bog pa ga je izbral za svoje uspešno orodje milosti. V življenju ni storil navzven nič posebnega, ni ustanovil nobenega novega reda, ni napisal nobene knjige, ni začel nobenega novega načina v dušnem pastirstvu. Ime mu je Jožef Kupertinski. Bil je Italijan iz mesta Cupertino. Rodil se je pred slabimi 500 leti. V šoli je bil trde glave in le z največjo težavo se je naučil brati in pisati. Imel pa je poseben dar. Večkrat je bil nekako odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je dogajalo okoli njega. Že pri 8 letih je bil ves prevzet od notranjih doživeti in tovariši so mu dali vzdevek Odprta usta, ker je Božja sporočila sprejemal z odprtimi usti. Do 14. leta ga je bilo kar groza videti, ker je bil ves v ranah, ki so močno smrdele. Jožef je želel iti v samostan, vendar ga redovniki, frančiškani, niso sprejeli. Želeli so le pametne fante, ki bi postali duhovniki. No, to pa ni pošteno, je ugovarjala Tamara. Toda sprejeli so ga redovniki kapucini. Pri njih je bil le 8 mesecev, potem so ga poslali domov. Bil je tako neroden, da je v kuhinji razbil vse, kar je prijel v roke. Za kazen so mu na obleko obešali črepinje razbite posode. Vrnil se je domov in mama je šla prosit redovnike minorite, naj njenega sina vzamejo vsaj za hlapca. In ti so ga sprejeli. Ker je milo prosil, so mu dovolili, da bi se naučil za izpit pri škofu in da bi postal duhovnik. Seveda, ni bil dovolj pameten, da bi se naučil. Vendar so prvi kandidati, ki jih je škof spraševal, znali tako dobro, da je škof spraševanje prekinil v prepričanju, da znajo vsi za odlično. No, in tako je lahko postal duhovnik. Ču, to je imel pa srečo, je vzkliknila Manca. Pogosto, veste, je bil zamaknjen, kot se reče. Čutil je tako močno navzočnost Boga, da je bil povsem pri miru in neobčutljiv za zunanji svet. Ko je maševal, je v trenutku, ko je Jezus prišel na oltar, preprosto lebdel nad tlemi. To je bilo tako močno doživetje, da je maša včasih trajala tudi po 5 ur.
Kaj? O, neverjetno! Se je čudil Peter.
Glas o tem je v samostan privabil preproste ljudi in plemiče, da bi videli nenavadnega redovnika, da bi govorili z njim, se mu priporočili v molitev ali odnesli od njega kakšen spomin. Imel je tudi dar, da je videl nadaljavo. Tako je, na primer, vedel za papeževo smrt, preden se je o tem izvedelo. Kdor se je srečal z njim, je moral računati s tem, da mu bo videl v dno srca in mu bo preiskal vest.
Neprijetno, je dodal Peter.
Ta njegova slava je povzročala predstojnikom veliko skrbi. Prestavljali so ga iz samostana v samostan, ker so ljudje neprenehoma hodili trkat na vrata, da bi videli tega svetega brata. In ni jim preostalo drugega, morali so ga skrivati. O, zares nenavaden svetnik, se je čudila Tamara. Nenavaden res. Celo vrsto takih in drugačnih svetniških zgodb smo že slišali. 22 jih je bilo v tem maju doslej. In vedno tudi naloga. Danes pripravi prijetno presenečenje za starše.
Zgodbe za otroke.
Lepe zgodbe.